Áttundur þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, já, það var nú kannski akkurat það sem ég minnti og bið ég háttvirtan þingmann afsökunar því að hafa gert orð mín að hans, en það var þetta sem ég minnti, því að við erum einmitt á því að hérna Evrópusambandið eigi lítið erindi hingað, en nóg það. Nú, það sem að slær mig einmitt eins og háttvirtan þingmann fór yfir, það er það að hér er verið að koma með hérna Evrópusambands elítu hinga til lands sem að þarf hvergi að borga skattani, standa skildur á neinu er þeir koma inn í ný ríki. Hér er raunverulega verið að gera embættismenn og venjulega verktak og starfsmenn Evrópusambandsin sem áallar er að koma hingað til þess að uppfylla einhverja kröfur hér í stofnunum Íslands, raunverulega að diplomatiskum aðilum sem þeir eru alls ekki, því þetta fólk starfar á engan hátt í utanríkisþjónustunni þó það ferðist á milli landa í krafti þess að það sé að aðstoða hér við aðlögunina að Evrópusambandinu. Þannig að þetta er alveg einkennlegt að þetta skuli vera með þessum hætti, að Evrópusambandi skuli geta dælt hér inn fjármagni í þessar stofnanir og það finnst þess hvergi nokkuð staðar þeir starfsmenn sem komi eða að það sé greitt af þessu fjármagni nokkuð staðar inn í ríkissjóð í formi skatta eða vörugjald eða annað. Alveg einkennlegt í svo er áætla líka þetta starfsfólk komi hingað með tækjabúnað. Annað sem slær mig er það að þetta byggir svo mikið upp á því þessi þingsályktunar til að þetta séu aðalega erlendir aðilar sem eru að koma hingað til að eyða svo þessu fjármunum. Þannig það er nánast ekkert að verða til hér af störfum fyrir Íslendinga og þess vegna fylgja engin störf þessu peningum því að þeir eru fluttir til landsins á sem starfsfólki. Hvað finnst þingmanninum það? Og svo hér eftir blaðsíðu 3 er með þetta hér sem stendur það að framkvæmdastjórnin sjálf ætla annast eftirlit með þessum styrkjum en ekki eins og í öðru ríkjum sem hafa sótt aðild að Evrópusambandinu að þar eru byggðar upp stofnanir til þess að hafa framkvæmdina á hreinu.
Það svara ansvari háttvirtur 7.